რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. 17 საათია თბილისში, უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ირანის უზენაესმა ლიდერმა გააკრიტიკა დასავლეთთან დაახლოების როჰანისეული პოლიტიკა. ყირგიზეთში მეწყერის შედეგად დახოცილებს გლოვობენ. სტამბოლში სპარსულენოვანი სატელევიზიური ტელევიზიის დამფუძნებელი მოკლეს. თურქმენეთის პრეზიდენტმა სადღესასწაულო დოღი მოიგო. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაძრულებით გავაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ გააკრიტიკა ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის სიტყვები, რომ დასავლეთთან დაახლოების პოლიტიკამ ომის საფრთხე შეამცირა. ზოგიერთი ამბობს, მას მერე რაც თანამდებობა დავიკავეთ, ომის აჩრდილი ჩამოქშორდაო. ეს არ არის სწორი, თქვა აიათოლამ 30 აპრილს. პოლიტიკურ არენაზე ხალხის ყოფნამ ჩამოაშორა ომის აჩრდილი ჩვენს ქვეყანას, განაცხადა ალი ხამენეიმ ირანელ შრომელებთან შეხვედრისას შრომელთა საერთაშორისო დღის წინადღით. ხამენეის კომენტარი გავრცელდა წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში. ჰასან როჰანი მეორედ იყრის კენჯს პრეზიდენტის პოსტზე. როჰანიმ პრეზიდენტობის პერიოდში 2015 წელს მიაღწია წარმატებას ბირთვული შეთანხმების სახით, რომლის მიხედვით ირანი ზღუდავს თავის ბირთვულ პროგრამას, სანაცვლოდ მას გაუუქმებენ საერთაშორისო სანქციებს. დაპირისპირება როჰანისა და აიათოლას მომხრეებს შორის, რომელმაც გააკრიტიკეს ბირთვული შეთანხმება, გამწვავდა ბოლო თვეებში 19 მაისის არჩევნების წინაპერიოდში. გაზრი ხაზის მომხრეები კრიტიკულად არიან განწყობილი დასავლეთთან დაახლოების პოლიტიკის და ბირთვულ სფეროში დათმობების გამო და აცხადებენ, რომ ამას ირანისთვის ეკონომიკური სარგებელი არ მოუტანია. სატელევიზიო დებატებში სხვა კანდიდატებთან როჰანიმ განაცხადა, რომ მკაცრი ხაზის პოლიტიკოსებისთვის ხმის მიცემ ავტორიტარიზმს გააზრდის ქვეყანაში. ირანელები დაადასტურებენ 19 მაისის არჩევნებზე, რომ ძალადობის, ექსტრემიზმის და ზეწოლის ერა ჩვენს ქვეყანაში დასრულდა, თქვა როჰანი. არჩევნებზე მის მთავარ მეტოქეებად მიჩნეული არიან ებრაჰიმ რაისი, მკაცრი ხაზის მიმდევარი, ხამენეისთან დაახლოებული სასულიერო პირი და თეირანის მერი მოჰამად ბაღარ ყალიბაფი. ყირგიზეთში გლოვის დღე გამოცხადდა ოშის ოლქში მეწყერის შედეგად დახოცილთა გამო. მეწყერმა სოფელ აიუში 24 ადამიანი იმსხვერპლა. ბრძანებულება გლოვის დღის დაწესების შესახებ გამოსცა ქვეყნის პრეზიდენტმა ალმასბეგ ატამბაევმა. მილიონი კუბიკური მეტრის მოცულობის მეწყერი სოფელ აიუზე 29 აპრილის დილას ჩამოწვა. მიწამ დაფარა 6 ერთსართულიანი სახლი, რომლებშიც სავარაუდოდ 24 ადამიანი იყო. მათ შორის 14 წლამდე ასაკეს 24 ბავშვი. ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერის ცოლის თანახმად ნიკოლაი სტატკევიჩი დააკავეს დაგეგმილი საპროტესტო გამოსვლების წინ. მარინა ადამოვიჩის თანახმად 30 აპრილს მას პოლიციამ ამცნო, რომ მისი ქმარი 5 დღით არის დაკავებული. სტატკევიჩის დაკავების მიზეზი პოლიციას არ დაუსუსტებია. სპარსულენოვანი სატელევიზიო გასართობი ტელეარხის დამფუძნებელი სტამბოლში მოკლეს. ამის თაობაზე თურქეთის მედია ეტყობინებოდა. საიდ ქარიმიანი, ბრიტანეთის მოქალაქე ირანული წარმოშობისა, თავის კუვეიტელ პარტნიორთან ერთად სტამბოლში, მასლაკის უბანში ტყუეთ იქნა მოკლული 29 აპრილს. თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა შაბათს გაიმარჯვა დოხში, რომელიც თურქმენეთის ბედაურის დღეს მიეძღვნა. შეჯიბრებაში მონაწილეობდნენ თურქმენეთის სხვადასხვა რეგიონიდან საუკეთესო მხედრები. დოღის მანძილი კილომეტრი და 200 მეტრი იყო. პრეზიდენტის ცხენმა ის 1 წუთსა და 25 წამში დაფარა. დოღი გაიმართა პრეზიდენტის ახალთექური ცხენის კომპლექსის იპოდრომზე. ბერდიმუჰამედოვმა თურქმენული ბედაურის ჯიშის დღედ აპრილის ბოლო შაბათი თვითონ გამოაცხადა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადგან თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით, ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია გაუძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. მშობლები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უფლებებისთვის იბრძვიან, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლები სახელმწიფოსგან ვალდებულებების შესრულებას ითხოვენ და იმისთვის, რომ სახელმწიფო მოხელეთა ყურადღება მიიპყრონ, ზოგჯერ საგანგებო ზომებსაც მიმართავენ. ეს არის ბრძოლა შვილების ჯანმრთელობისთვის და ღირსეული მომავლისთვის და მებრძოლთა რიგებში წინა პლანზე ძირითადად დედები დგანან. კონკრეტულად, რა სახის სირთულეების გადალახვა უწევთ მათ, რას ითხოვენ მშობლები სახელმწიფოსგან და რა დაპირებები ისმის ჯანდაცვისა თუ ფინანსთა სამინისტროებში დასაქმებული სახელმწიფო მოხელეებისგან. ამ თემებზე სასაუბრო დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: მარი კორკოტაძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, და ნათია შარვაძე, მშობელთა თანადგომისა და გაძლიერების ცენტრის ხელმძღვანელი. თქვენ შეგძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით გამოთქვათ თქვენი საზრება. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე. ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება კი თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარიას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. მშობლები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უფლებებისთვის იბრძვიან, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. და ჩვენი სტუმრები არიან მარი კორკოტაძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, და ნათია შარვაძე, მშობელთა თანადგომისა და გაძლიერების ცენტრის წარმომადგენელი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რამდენიმე დღის წინ გამართა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლების აქცია ფინანსთა სამინისტროსთან, და ვიდრე ამ აქციის მიმდინარეობაზე და ვთქვათ მიღწეულ შედეგებზე, ამ ეტაპისთვის მიღწეულ შედეგებზე ვილაპარაკებდეთ, მინდა გთხოვოთ ჩამოაყალიბოთ თქვენი მოთხოვნები, რატო მიხვედით ფინანსთა სამინისტროსთან, რას ითხოვდით. მოდით ნათია თქვენით დავიწყოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩვენ მსმენელს, მაყურებელს. პირადად მე 6 წელია უკვე გამოვედი ბრძოლის ასპარეზზე. 13 წლის არის ჩემი შვილი, ვაკო შარვაძე, და ძიმე და ღრმა სტატუსის მქონენი ვართ, რომელიც ღრმა გონებრივ ჩამორჩენასაც ცერებრალურ დამბლასთან ერთად მოიცავს ჩემი შვილის დიაგნოზი. ფაქტიურად 6 წელი ვიცხოვრეთ სტაციონარში და მის შემდეგ უკვე ბოლო 6 წელია გამოვედი ასპარეზზე. უამრავი ბრძოლისველი მოუვლია ჩვენ ორგანიზაციას და ჩვენ მშობლებს. კანცელარიასთან სხვადასხვა ყოველთვის ჩვენი უფლებების დასაცავად გვიწევდა, და მათ შორის ერთი უნდა აღვნიშნო, ჩვენი ორგანიზაციის მშობელთა თანადგომის და გაძლიერების ცენტრის ერთი მსუყე მონაპოვარია, რომელიც პენსიის საარსებო მინიმუმამდე გათანაბრება მოხდა, რომელიც 70 ლარს მოიცავდა ამ ბავშვების, და არ მოხდა მხოლოდ მძიმე და ღრმა სტატუსის მქონე ბავშვებზე, მოხდა მთლიანად საქართველოს მასშტაბით გაზრდა, და დღესდღეობით იღებენ 180 ლარს.
ესეც ბრძოლის შედეგი.
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგი იყო ეს პეტიციით 4000 ხელმოწერაზე ონლაინ რეჟიმში გაშვებული პეტიციით, და ეს მართლა იყო, რომ მთელი საქართველო იყო ამაში ჩართული, და ვისაც როგორ შეგვეძლო, ისე შევაგროვეთ ეს ხელმოწერებით და აქციებით, ბევრი ქონდა და ყველაფერი. მეორე ბრძოლის ეტაპზე ვარ, აქვე ვიტყვი უბრალოდ ამ აქციამდე, ბრძოლის ეტაპზე ვართ, რომ ამჟამად მძიმე და ღრმა სტატუსის მქონეებს, რომლებსაც ჭირდება 24 საათიანი მომვლელი, ხელახალი პეტიცია გვაქვს უკვე თითქმის წელი შესრულდა, რომელიც მუდმივად საჭიროებს დამხმარე პირის ყოლას, მისთვის რაღაცა გამოიძებნოს სახელმწიფოში საარსებო მინიმუმამდე მაინც, ასე ვთქვათ, კომპენსაცია, რომ თ თუ ოჯახებში ყავს ისეთი ოჯახები, რომელიც რამოდენიმე წევრია ჩართული და მე ბედნიერი ვარ, ყავს ასეთი ოჯახი, მაგრამ ჩვენ ყავს ოჯახები, რომელიც მარტო დედაშვილი არიან, მხოლოდ ბავშვის 180 ლარ პენსიაზე და აი ამით ირჩენენ.
დედას არ აქვს საშუალება
მუშაობის. აბსოლუტურად, გარეთ გასვლის საშუალებაც არ აქვს. სახელმწიფოში ასეთი სერვისი ფაქტიურად არ არსებობს და აქედან გამომდინარე უკვე რაღაცა ამ ახალ ეტაპის ბრძოლის ველზე.
თუ ვიცით რამდენი ადამიანია ასეთი?
თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან ცუდია და ძალიან ძნელია დღემდე ჩვენ ორგანიზაციას მარიც დამეთანხმება და თავისი წყეში კარგად იტყვის, სტატისტიკა ვერ მოვიპოვეთ და მე კონი რატომღაც მესვეურთ არ აწყობთ ამის ასე ვთქვათ სტატისტიკის დაზუსტება, იმიტომ ალბათ მეტი საჭიროებები გამოჩდება მე როცა სტატისტიკა იქნება და სტატისტიკა არც არის, გადავდივართ ამდენი ხანია სოციალურ მოდელზე, მაგრამ
თქვენს ორგანიზაციაში არიან ასეთები?
ჩვენს ორგანიზაციაში არიან, მაგრამ ეს არის მწირი 100-200 ადამიანზე უკვე ვერ ვილაპარაკებთ, აქ უნდა საქართველოს მასშტაბი ვით როგორი სიტუაცია. ჩვენ ჩანვართ და ჩვენი ორგანიზაცია ჩანს, მაგრამ არ ჩანს საქართველოს მასშტაბით რა ხდება ამ ხრივ.
გასაგებია, მაგრამ გიკავშირდები ამ თქვათ თქვენი ორგანიზაციის გარედან თქვათ ასეთი მშობლები, რომელსაც აქვთ ასეთი საჭიროება მომვლენისა?
თქვენ წარმოიდგინეთ, რაიონებში არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა სოციალურ ქსელის მხრივათაც და სამწუხაროდ
ახლა ხელმოწერების ეტაპია.
თუ ხელმოწერა არა, ერთი წელია უკვე ჩაბარებული გვაქვს პეტიცია და დაიგნორებული ვართ ფაქტიურად და ერთადერთი საპასუხო წამოვიდა პასუხი იმისა, რომ ძალიან დიდ თანხაზე გადის, ვერ თვლიან მარტო ამ სტატუსის მქონეებს და ეგ რო წამოვიდეს მერე სხვანაირად უკმაყოფილებას გამოიწვევს დანარჩენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებში და ზოგს ისეთ ჰქონდა შეხვედრა მესოურებთან და გითხრეს, რომ თითქოს ზოგ ჩანაწერიც კი არა აქვს შესაბამისად დამხმარე პირის საჭიროებასთან დაკავშირებით.
გასაგებია, მოკლედ ეს თემა რჩება თქვენს დღეს ისავე
დღის წესრიგში და უამრავი ასე ვთქვათ კი
გასაგებია, რომ დაუბრუნდეთ აი ამ კვირის აქციას.
კი ბატონო, ეს კვირის აქცია იყო მარისთანაც ქონდა
საუბარი
ფინანსთა სამინისტროსთან. კარგახანია, თუნდაც იმ პეტიციის დროსაც გვინდოდა ფინანსთა სამინისტროსთან მისულიყავით, მაგრამ რაღაცა შეგვიფერხდა, იქნებ ისავე მოლაპარაკებებით გნებავთ ჯანდაცვის კომიტეტთან, გნებავთ ისავე ჯანდაცვასთან, რაღაც გამოსულიყო. მაგრამ აქამდე რატომღაც ხდებოდა ისე, რომ ყველაფერი იყო, მაგრამ ეს რიგები მაინც რჩებოდა რეაბილიტაციის და უკვე ბოლო ეტაპზე გაირკვა, რომ აქ იყო ფინანსების პრობლემა და არ მოდიოდა ეს დაფინანსება ფინანსთა სამინისტროსთან. როცა ჩემშვილს შეეხო, მანამდეც რა თქმა უნდა მე მზადყოფნაში ვიყავი, მაგრამ სანამ პირადად მე სადავეები პრობლემების კარგად არ მიჭირავს ხელში, მანამდე ცოტა უძლური ვარ, ვიტყვი რაღაცას, მაგრამ ვერ ვასაბუთებ. აქედან გამომდინარე, როცა უკვე 4 თვე ჩემშვილს პირადად ჩაუვარდა რეაბილიტაციის კურსი, მე ყოველგვარი ორდღიანი პოსტი დავდევით და რაღაცა, მაგრამ მზადყოფნაში ვიყავი და პირდაპირ წავედი ულტიმატუმით ფინანსთა მინისტრთან იმის გამო, რომ ძალიან კარგად იციან წლების მანძილზე ჩვენ შვილებს რა დაფინანსებები აქვთ, რა მდგომარეობაში არიან ჩვენი შვილები, გნებავთ რეაბილიტაციის კუთხით, გნებავთ აბილიტაციის კუთხით, გნებავთ საერთო სამედიცინო კუთხით, აბსოლუტურად მოურგებელია ამ ბავშვებისთვის სამედიცინო დაზღვევა, რომელიც ძალიან კარგად ჩანს, რომ სახელმწიფოს საყოველთაო დაზღვევა გააჩნია, მაგრამ კიდევ ამბობ, ყველაფერი გაგვაჩნია ფურცელზე ლამაზად დაწერილი და ინდივიდუალურად ისეთი პრობლემები ხდება მორგების თვალსაზრისით, აი გაგიკვირდება.
აი დეტალებში რომ განმარტოთ თქვენი მოთხოვნები, მე ვიცი რომ ფინანსთა სამინისტრომდე თქვენ მართავდით აქციებს ჯანდაცვის სამინისტროსთან. ეს არის პროცესი, ძალიან ესეთი ვრცელი პროცესი, ჩვენ ვაშუქებდით ამას.
კი, ამ გადაცემაში ვისაუბრეთ. კი,
ბრძანდებოდით კი ჩვენთან სტუმრად, აი რომ მიუყვეთ მოვლენებს, თქვათ ფინანსთა სამინისტროში ჯანდაცვის სამინისტროსთან გამართული აქციის შედეგად რა მიიღეთ და შემდეგ რატომ გადაინაცვლეთ უკვე ფინანსთა სამინისტროსთან და მოთხოვნები, თუ შეიძლება უფრო გასაგებად, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ გვისმენენ ახლა მშობლები, რომლებსაც აქვთ ასეთივე საჭიროებები და შეიძლება უბრალოდ რადგანაც თქვენ ძალა ერთობაშია 1000-ჯერ გვითქავს, შეიძლება შემოგიერთნენ და უფრო მეტნი და უფრო ძლიერები იქნებით.
ანუ ეს არ ყოფილა პირველი შემთხვევა, პირველ რიგში მივესალმები მსმენელს და მადლობა მოწვევისთვის. ანუ ეს არ ყოფილა ნუ წელს რომ მომხდარ იყოს ეს შემთხვევა, ეს ხდება წლების განმავლობაში. ყოველ წლის დასაწყისში რაღაც რაოდენობა ბავშვების რჩებიან ვაუჩერების გარეშე.
ეს მომლოდინეთა ნუსხა, რომელზეც თქვენ
ლაპარაკობთ. არა, ბავშვი, ანუ აქვს ვაუჩერი, მაგრამ მომავალ წლიდან აღარ აძლევენ ამ ვაუჩერს.
აა, გასაგებია, ჩამორთავ.
და გადაყავთ მომლოდინეთა სიაში, მაგრამ რამდენი ხნით იქნება იქ?
და რის მიხედვით? მოდით ეს ვაუჩერი განვაკუთვნოთ რა არის? პრიორიტეტების
მიხედვით. ანუ ადრეული განვითარების ქვე პროგრამაში და აბილიტაცია, რეაბილიტაციის ქვე პროგრამაში არის პრიორიტეტები განსაზღვრული. აი ვთქვა, ადრეულში არის, რომ პირველი პრიორიტეტი ენიჭება 3 წლამდე ასაკის მქონე ბავშვს. შემდეგ აი შეიძლება თანმიმდევრობა ზუსტად არ თქვა,
მაგრამ კი ბატონო,
სავარაუდოდ
ასე რომ გავიგოთ.
რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვები, მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვები, სოციალურად დაუცველი მყოფი ბავშვები და ეს კრიტერიუმი არის, ანუ განცხადება პირველმა, ვინც შემოიტანა, ის მიიღებს ამ დაფინანსებას. ანუ მაშინაც აღვნიშნე, რომ ეს ჩანაწერები არის სულად დისკრიმინაციული. იმიტომ რომ ეს თერაპიები ამ ბავშვებს არის, აი ნათი არ არის თხრა აღნიშნა, როგორც საჭმელი არაჭამო ბავშვს და ფაქტიურად სახელმწიფო ტოვებს ამ თერაპიის გარეშე ამ
ბედისანაბარა.
კი ბატონო, ამიტომ არანაირი პრიორიტეტი არ უნდა არსებობდეს ამ პროგრამაში.
აი ვაუჩერების ჩამორთმა არადროს ხდება.
აი იანვრიდან, ან თავიდან რო ხდება ბიუჯეტის დამტკიცება და პროგრამის დამტკიცება,
ანუ ის მიასწრებს ემისია მოკლედ.
ხო, ანუ სუფთა ფურცლიდან იწყებენ ბავშვების შერჩევას. და იმ პრიორიტეტების მიხედვით, ანუ თუ ვთქვა ჩემი შვილი 3 წლის იყო და იღებდა და წინათ რომ ეთვე ვაუჩერს და მომავალი წლიდან გახდა 4 წლის, მაგრამ ვიღაც ბავშვი ჩაეწერა 3 წლის, ანუ მე წამართავ და მისცემ 3 წლის ასაკის
ბავშვების ჩანაცვლებს.
ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა რეაბილიტაცია, აბილიტაციის პროგრამაზე.
ორივე, აბილიტაცია და ადრეული განვითარების
პროგრამა. და ადრეული განვითარება. ყველანი ერთად გახართ.
ხო, ანუ ორივე პროგრამაში არსებობს ეს მომლოდინეთა სია. როგორც სავარაუდოდ რიცხვ რაოდენობა მითხრეს ჯანდაცვის სამინისტრომ, ეს არის 600-600 ბავშვი თითო პროგრამაში. ეს რაც ვიცით და არიან ბავშვები, რომლებმაც მშობლებმა, რომლებმაც საერთოდ არ იციან ამ პროგრამების არსებობის შესახებ.
აი ეს არის დიდი უბედურება.
ანუ ეს იქნება, არ ვიცი, 600 კი რა, ეს იქნება ალბათ 5000 და შეიძლება მეტი ბავშვიც იყოს ესეთ. ანუ სტატისტიკიდან გამომდინარე, რომ არ გვაქვს სტატისტიკა. ანუ მანამდე ჯანდაცვა ამბობდა, ანუ არ ამბობდა, რომ თანხები არისო ამისთვის საკმარისი, ესე ღიად და რაღაც. და ანუ სწორედ მაშინ, როდესაც აქცია გამომართეთ ჯანდაცვის სამინისტროსა და შეხვდით სამინისტროს არ წარმოადგენს, მაშინ გითხრეს, რომ ჩვენ ვერაფერს ვეღარ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდეთ, მშობლებმა გავზარდეთ ინფორმირებულობა ამ სერვისების შესახებ. მან ანუ ამას წესით უნდა აკეთებს სახელმწიფო, მაგრამ არა. ჩვენ მშობლები ვაწვით ერთმანეთს ინფორმაციას ამ სერვისების არსებობის შესახებ. გაიზარდა რაოდენობა და თანხა დარჩა ფაქტიურად იგივე. რა თქმა უნდა, ვერ უზრუნველყოფენ ამ თანხაში ამდენი ბავშვის დაკმაყოფილებას.
და ის ისწრება რიცხვი წლებად.
კი ბატონო, მაშინაც განაცხადა და ვიტყვი ახაც, რომ ან ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა გითხრა, რომ ჩვენ ფინანსთა სამინისტროს მიუმართეთ.
დიახ,
ბიუჯეტის გაზრდის მიზნით, მაგრამ პასუხიც კი არ მიგვიღია იქედან.
გასაგებია.
ანუ და მაშინ გადავწყვიტე მე, რომ აუცილებლად შემდეგი აქცია, აუცილებლად უნდა დაგვეგეგმა,
თუმცა მაშინ სახსოს მიიღეთ პირობა, რომ თუ კი ბიუჯეტის დაგეგმაზე მიდგება ჯერი ამ სეგმენტის, თქვენ აუცილებლად დაგიცახეთ, აუცილებლად ვისაუბრეთ.
ანუ მაშინ გითხრეს ჩვენ, რომ აგვისტოში ხდებოდა ეს დაგეგმარება, მაგრამ მე გავარკვიეთ, არა აგვისტოში, სწორედ ახლა ხდება ფინანსური ჭერის, ანუ დამტკიცება, ანუ ახლა რა თანხასაც გამოუყებენ სამინისტროს, იმის იქეთ მე ვეღარაფერს ვეღარ დაამატებენ. აი სწორედ ახლა იყო მნიშვნელოვანი ამ აქციის გამართვა ფინანსთა სამინისტროს და რომ აი სწორედ ახლა მოხდეს განსაზღვრა ბიუჯეტის და ის თანხები იყოს გამოთხოვილი, რაც საჭიროა იმ მომლოდინეთა სიაში მყოფი ბავშვების და
მიხვედით ფინანსთა სამინისტროსთან. მშობლების გარკვეული ნაწილი იყო.
ხუთი მშობელი ვიყავთ.
ხუთი მშობელი იყავთ ბავშვებთან ერთად.
კი. აა ჩემი შვილი არ ყოფილა.
მესმის, მაგრამ ზოგერთი მშობელი იყო ბავშვებთან
და ის მქონენი წავედით ერთად.
კი. და ვილაპარაკებთ იმის თაობაზეც, რომ თქვენ მოგიწიათ რაღაც საგანგებო ზომებისთვისაც მიგემართათ. მოდით აი თავიდან დავიწყოთ. მიხედით ფინანსთა სამინისტროს და გახართ იქ. თქვათ რაღაც ისინი გეჭირათ ხელში ტრანსპარანტები, სხვა სხვა სლოგანებით, წარწერებით, მოწოდებებით. მაინტერესებს რამდენი ხანი იდექით უპასუხოთ და შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები და შემდეგ რა მოხდა.
სადღაც საათ ნახევარი ვიყავით ისე უპასუხოთ. მე ჩამოვიდა ანუ ფინანსთა სამინისტროს PR სამსახური.
უკაცრავად, მარე თავიდან დავიწყეთ ესე, როგორ წესია, მაპატია. შევედით. ტელევიზიები მანამდე ორი დღის დაანონსებული იყო ეს ყველაფერი. ტელევიზიები მობილიზებული ყავდა და მობძანდა ორი არხი, საზოგადოებრივი და მაესტრო ჯერჯერობით. როგორც ყოველთვის შევედით და ურეკეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს, ვესაუბრეთ, რისთვის ვიყავით მოსული, მივაწოდეთ სრული ინფორმაცია, რომელი არასამთავრობო ორგანიზაციები, მშობლები ისა და ვითხოვდით მინისტრთან თუ არა ისეთ კომპეტენტურ გადაწყვეტილების მიმღებ პიროვნებას და შეხვედრას,
რომელიც
პასუხს მივიღებ და რაღაცა დონეზე ჩამოყალიბდებოდ. მე ძალიან კარგად ვიცოდი და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ იქედან ფულები დახუნძლული და ბიუჯეტი დახუნძლული ვერ წამოვიდოდით, მაგრამ რაღაცა გარკვეულ პრობლემებს სწორად მოისმენ და გაითვალისწინებდნენ შემდეგ ამას სწორად. ზუსტად საათნახევარში გაერკვნენ ეტყობაში იგნით ყველაფერში. ჩვენ შვიდად წყნარად ფოიეში გადავინაცვლეთ იმ პირველი კადრების და ტრანსფერატების გადაღების შემდეგ და კომენტარების ჩაწერის შემდეგ. წყნარად და ჟურნალისტებიც გველოდებოდნენ, რომ ვინ გამოგვეხმაურებოდა, რომ ეს ყველაფერი ჩანაწერიც გაეკეთებინათ. საათნახევრის შემდეგ ჩამოვიდა საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ჰარაჩოულებრი ქალბატონი და მე ყოველთვის ვამბობ, პრობლემის წინაშე როცა ვდგევარ, არასდროს არ ვერჩი ადამიანებს. აქ არის სამსახური და აქ არის
საქმის
სისტემას. და ამ ქალბატონმა ძალიან კარგად აგვიხსნა, რომ ჩვენ ვიცით თქვენი პრობლემები. 2018 წლის ბიუჯეტში ამას ვეცდებით, რომ განვიხილოთ, როგორმე მოვახერხოთ და რაც პირადად მე 6 წელი მესმოდა და ამის მოლოდინში ვარ, იგივეს გვესაუბრებოდ ეს ქალი და ცოტა არ ეყოს ემოციამ, ასე ვთქვათ, იძალა ჩემში და ამ ქალბატონს მე კონკრეტულად დაუსვი საკითხი, რომ პირადად მე ამ შენობიდან დღეს არ გავალ, რა დროც არ უნდა იყოს, ამ წუთში თუ არ არიან მესოურები, როცა დაბრუნდებიან, ან გადაეცით ინფორმაცია, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა შეგვდნენ და მე პირადად სხვაზე ვერ ვიტყვი, მეთქი ჩემი ეტლით მოსარგებლე შვილით, ძიმე დაღრმა სტატუსის მქონე შვილით, არ გავალ ამ შენობიდან, სანამ ვინმე არ შეგხვდებათ. ეს იყო ყველაფერი, რომ მოკლედ ვიტყვი, ეს ქალი ვერაფერი ვეღარ თქვა და მათ შორის ძალიან მადლობელი ვარ ჟურნალისტების, კონკრეტულად ჟურნალისტებმაც მოთხოვეს მათ პასუხი, რომ კომენტარი გაეკეთებია და მან თქვა, რომ მე არა ვარ კონკრეტენტური პიროვნებაო და ამიტომ ჟურნალისტებიც კი არ წავიდნენ ასე მოტყუებული, როგორც ამდენი წლები, ამიტომ ისინი ჩვენ გვერდში ფაქტიურად დადიან, რაღაცა არ გადაწყდება და მე ხელახლა ვიწყებთ ამ ყველაფერს. და ამის შემდეგ იყო, რომ მთელი საათები ამ ძიმე ბავშვებით არა საკვები, რა თქმა უნდა, რაღაცა შემოუტანეთ, მაგრამ 12 საათიდან 5-ის ნახევრამდე სანამ არ მივიღე პირადად მე ჩემი შვილით ის მწავე გადაწყვეტილება, მე ვერავის ვერ უკარნახებ და ვერ დავავალებ რაღაცას, მე ვარ იმ წუთში ჩემი თავის უფროსი და
ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება ეს
ჩემი შვილის ემოციის ფონზე, მაგრამ მე ყველაფერს უკვე ამდენი წლების განვლილ ძიმე გზას გადაუსვი ხაზი და ჩვენი ერთ-ერთი მშობელი, რომელიც უკვე 18 წლის ზემოთ ყავს ძიმე დაღრმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი, ძალიან ცუდად გახდა, იმიტომ რომ 18 წელია მარტო დედაშვილი იბრძვიან ცხოვრებისთვის და ეხლა აღმოჩნდა ეს ბავშვი ყოველგვარი სერვისის გარეშე, ლამის შინაპატიმრობაში დედაშვილი რაღაცა წამიერად შეიძლება დატოვოს და ცუდად გაგვიხდა სასრაფოს გამოძახებაც, კადრებში ჩანს და ეს ქალბატონი ხანდახან გავეხუმრე, რომ მეთქი იმდენად ნევსი რომ გაუკეთეს, მოდუნდა და წნევა მაღალი ქონდა და საერთოდ რეაგირება დაკარგა, შენი ინსულტის მიღებას მერჩია მეთქი, რომ ცოტა აქტიურობა დაგეკარგა მეთქი, იმიტომ რომ შენ შვილს ჭირდები. და აქედან გამომდინარე, 5-ის ნახევარზე უკვე რომ მოვიკითხე, რომ რატო არ გცემენ პასუხს, ამდენი ხანი, ამდენი საათია ეტრში ჩამჯდარი ბავშვები, ხან ხელში გადმოვიყვანეთ, ხან ფეხზე დააყენეთ, ესე უკვე მოსვენებაც დაკარგეს ბავშვებმა, წამალი არა, არაფერი არა, როცა ინგალატორით დავდივარ ყოველთვის ყველგან. და მარა პასუხს არ გცემენო ვერავინ ალბათო არავინ არ შეკუთება თუ მივედი დაცვასთან და ვეუბნები თქვენ შინაგანაწეში როგორ წერია სამუშაო დღე რო დამთავრდება რა უფლება მაქვს მიაკაჩერების ვერაფერი უნდა გაგიშვათ გარეთო მაშინ მეთქი მე ცოცხალი თავით აქედან არ გავალ ჩემი შვილით და პატრულის ძალით გამიყვანთ მეთქი ნუ კანონის დაცვით გაგიყვანთო და მაშინ გადავწყვიტე რომ უკვე იმ საათ ნახევარში არც ერთი თანამშრომელი არ უნდა გასულიყო შენობიდან გადმოვიყვანეთ ჩვენი ეტლიანი შვილები, დავაყენეთ გასასვლელ გამოსასვლელებთან სხვადასხვა ადგილზე და ვინც მოდიოდა მოგძალებით მივდიოდი, მაპატიეთ, ბოდიშკი ხდით, ვერ გაგიშვებთ, ვერ გაგატარებთ იმის გამო, რომ ჩვენ 12 საათიდან აი ამბავშვებით ასე ვართ, უყურადღებოდ დაგვტოვეთ და პასუხის ღირსიც არ გაგვხადეს და ეს არის თქვენი უფროსების, თქვენი მესვეურების ბრალი და მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. თქო, ზოგს ჭაღარის გამო უხდიდი ბოდიში და ძალიან ძნელი იყო ეს ჩემთვის, დედის წოლა ადამიანების და აი ესეთ ბავშვებს უხედრებ წინ და ეუბნები სახში ვერ გაგიშვებ. მესმის რომ რა დააშავა, უბრალოდ თანამშრომელმა, მაგრამ ეს იყო უკიდურესი ზომა.
მე წარმომიდგენია თქვენი მდგომარეობა, რომ ეს ძალიან რთულია, როდესაც
ძალიან რთულია და მე მთელი
ბავშვისთვისაც რაღაცა დისკომფორტია და
მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ მე ეს ყველაფერი მეკეთებინა, ძალიან ნაკლები ემოციით, რომ ეს ჩემ შვილზე არასახოდა, მაგრამ აქ მე მინდა ვთქვა და მარიმაც მაშინ გაიცინა სიმწრით, როცა ერთ-ერთი ქალბატონი მოვიდა და როგორც კი ჩაუდექი ბავშვი და ბოდიშკი ხდით მეთქი და მეო წამალზე უნდა გავიდეო და მეთხარი მაპატი მეთქი რა გავაკეთო ჩვენ აი ესე მოგვექცენ და ზუსტად უწამლოთ ყავს ეს ბავშვები 12 საათიდან აქტკო და ისე გაცხარდა ეს ქალბატონი თან იყო დედა და იცით რაო მეო ჩემი შვილის ლუკმაპური როვიშო არც ეგრე დალხენილი არ არისო ჩვენ თანამშრომლებიცო ჩვენი შვილის ლუკმაპური როვიშო იმიტომ მუშაობო და მაპატიეთ მეთქი მაგრამ თქვენი შვილის ლუკმაპურისთვის იბრძვით და მე კიდე ჩემი შვილის წამლისთვის პამპერსისთვის და კუთვნილი სახელმწიფო პროგრამის სასაცილო 70 დღის ვაუჩერზე წელიწადში 70 დღის ვაუჩერზე
და გავაგზელებთ ლაპარაკს
მომიტრიალდა და მაპატიეთ მითხრა ასეთი რაღაცა
ძალიან ცოტა
თქვენ იყენებთ თქვენ შვილს არ გეცოდებათ თქვენი შვილი სპეკულირებთ თქვენი შვილი
ამაზე გავაგზელებთ აუცილებლად ლაპარაკს საზოგადოების დამოკიდებულება ცალკე თემაა და ცალკე ტკივილია
Ramshan adamian nachay Matkulev Ramshan itz Anabichis shemdek raik meba Matkulev Ramshan cheda Vigzatzen gos Da vigzats nebo Vigzats nebo Yeah.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, მშობლები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უფლებებისთვის იბრძვიან, ასეთი ადღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენ სტუმრები არიან მარი კორკოტაძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და ნათია შარვაძე, მშობელთა თანადგომისა და გაძლიერების ცენტრის წარმომადგენელი. ჩვენ ვლაპარაკობდით მიმდინარე კვირაში გამართულ ერთ აქციაზე ფინანსთა სამინისტროსთან, რომლის ფარგლებშიც მშობლებს მოუწიათ საგანგებო ზომებისთვის მიმართვა იმის გამო, რომ მიეპყროთ ჩინოვნიკების ყურადღება. ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ ამ ზომებზე და ახლა მარის მინდა ვთხოვო შედეგები. გამოიღო თუ არა რაიმე სახის შედეგი თქვენმა ბრძოლამ იმ კონკრეტულ დღეს.
თქვენის ნებართვით კიდევ მესამე მოთხოვნა ჰქონდა და იმაზეც ვისაუბრებ,
ანუ ჩვენი
მესამე მოთხოვნა იყო, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს გამოიყოს ბიუჯეტი იმისთვის, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს შექმნას პროგრამა, რომლის მიხედვითაც დააფინანსებს რეგიონში მცხოვრებ აუტიზმის მქონე ბავშვების თერაპიას, ანუ ეგრეთ წოდებული ABA
თერაპიას. ამჟამად ეს ფინანსდება მხოლოდ თბილისში მერიის მიერ.
ეს ფინანსდება მხოლოდ თბილისში, ფინანსდება ზუგდიდში და ფინანსდება ბათუმში და იქ ადგილობრივი თვითმმართველობები აფინანსებენ ამას. ანუ შედეგზე ვიტყვი და მე ვიტყვი რატო უნდა დააფინანსოს ჯანდაცვის სამინისტროს.
ეს თემა უნდა გავშალოთ, აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვების თემა, საჭიროებების თემა აუცილებლად უნდა გავშალოთ, ამიტომ მოდი შედეგებზე ვთქვათ, რას დაგპირდნენ, რომ არ მოვწ ვეთიმ ხას და შემდეგ გავაგრძელოთ.
ჩვენ იმ დღეს შეხვდა ფინანსთა სამინისტროს იურიდიულ დეპარტამენტის უფროსი და ანუ ეს ყველაფერი ვესაუბრეთ, რატო ვიყავით იქ და ანუ ჩვენ მაშინ მივედით იქ, რომ ფინანსთა სამინისტრომ დაგვინახოს.
შეხვდათ როგორ? აი თქვენ ჩახერგეთ იქ გზა არ გამოატარეთ
ყველაფერს
და ამის შემდეგ ვინ გამოვიდა პირველი?
ანუ გამოვიდა ეს ადამიანი, კი. სამწუხაროდ აღარ მახსოვს სახელი და
თუმცა
ჩატარო. კი, ანუ თქვა, როგორც მან გითხრა, რომ მე არ ვიცოდი ამ აქციის შესახებ და როგორც კი გავიგე იმ წუთას
ოთარ იაშაღაშვილი.
კი, ბატონო. ოთარ იაშაღაშვილი. სხვა შეიძლება ძალიან კარგი პიროვნება, ძალიან კარგად მოგვისმინა და ხო, ანუ ჩვენი კიდევ თავარი ამოცანა იყო ის, რომ ფინანსთა სამინისტროს რაღაც ეჭვი მაქვს, რომ საერთოდ არც ანუ საერთოდ არც უფიქრია ალბათ. Ну, შეიძლება უფიქრე, ანუ იცის, რომ რაღაც პროგრამები არსებობს და შეშიმ ბავშვებისთვის და იგი რიცხავს თანხას ბიუჯეტიდან გამოყოფილეთ ახლა, მაგრამ რაღაც ჩვენთვის მთავარი მიზანი იყო, რომ დავანახოთ ჩვენი თავი და ჩვენი შვილები ფინანსთა სამინისტროს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია
ბავშვებისთვის. იმიტომ რომ გაითვალისწინეთ და შემდეგ უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვნები, თქვათ იქ უპასუხო წერილები და ასე შემდეგ.
და ანუ შეხვედრაზე, როგორც მან ბატონმა ოთარმა დაგვიდა, ანუ კონკრეტულ დაპირ ვერ ყოფილი, მაგრამ ერთი გვითხრა, რომ აუცილებლად ჯანდაცვის სამინისტროსთან დაიწყებენ კონსულტაციებს და მაშინ მას ჩამოვართვით ესე რომ ვთქვათ პირობა, რომ აუცილებლად ამ მოლაპარაკებების დროს იქნებოდა უზრუნველყოფილი მშობელთა ჩართულობა მათი მხრიდან, რაზეც მივიღეთ დაპირება. ანუ აუცილებლად ოფიციალურადაც მიმართავთ ჩვენ ახლა ფინანსთა სამინისტროს წერილი გამზადებული აქციამ, ცოტა დაასწრო მას და აუცილებლად, იმიტომ არაფერი ჩვენ შესახებ ჩვენს გარეშე ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს, იმიტომ
როდის კონკრეტული თარიღი არ თქმულა,
მაგრამ კონკრეტული თარიღი არ თქმულა, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება მალე, სანამ ეს ფინანსური ჭერი
ძალიან კარგად კონტაქტის შესაძლებლობა გაქვთ ამ ადამიანს.
კი, ანუ ჩვენ დაუტოვეთ ამ ადამიანს, კი, ჩვენი პირადი მონაცემები და საკონტაქტო ინფორმაცია და ჩვენ შევეხმიანებთ, რა თქმა უნდა, თუ არ შემოგვეხმიანებიან თვითონ, ჩვენც არ არის პრობლემა. კი. და ანუ ეს დაპირება მივიღეთ ჩვენ. იმ დღეს ხათეში ორი ჟურნალისტებმა დავით სერგენკოსგანაც აიღეს ინტერვიუ და თვითონ ფინანსთა მინისტრისგანაც და სერგენკომ თქვა, რომ პროგრამის დაფინანსება ყოველწლიურად იზრდება, ვეთანხმები იზრდება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისიო და რა თქმა უნდა, ანუ 100,000 ლარით რომ იზრდება პროგრამის დაფინანსება, ეს არის ზღვაში წვეთი.
და შეიძლება
600 ბავშვი ყავს, კი, მომლოდინთა სიაში. და ანუ კომსიშულმაც ბრძანა სატელევიზიო გამოსვლით, რომ იგივე გამოიმეორა, რომ კონსულტაციებს დაეწყებდნენ ჯანდაცვის სამინისტროსთან. ეს იყო შედეგი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი, ანუ ის ხუთი მშობლის მიერ გამართულმა აქციამ ასეთი ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო.
მაგრამ თქოს უკან დგას ძალიან ბევრი ადამიანი და ეს გამოჩნდა სოციალურ ქსელში.
კი,
ესენი აქტიურობით მახთოვანებული ძალიან ბევრი ადამიანი გამოჩნდა და ესენი ამბობენ, რომ თუ კი ასეთი აქცია გამართება, ისინი იქნებიან თქვენს გვერდში.
ანუ აქ კიდევ ერთ პრობლემა დგას, იმიტომ რომ ზოგს არ ყავს შვილის დამტოვებელი, ვერავის ვერ დაუტოვებს.
მარტო ხელა დედა ძალიან ბევრი
და ვერ ვერანაირად ვერ მოახეს, მეც რა არ მყავდეს ჩემ შვილს და მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი ნამდვილად.
ძირითადად დედები აქტიურობთ არა,
წინა პლანზე ხარ დედები.
კი, თუმცა ამ დროს ძალიან ბევრი ბავშვი მამებთან არის. ესეც უნდა ითქვა, საკვა ასეთი ერთ-ერთი შობელი,
რომელიც უფრო აქტიურად გამოჩნდა და ძალიან ვესალმები მამების გაკი გამოჩნდა.
მაგრამ აი საბრძოლო წინა ფრონტზე ხართ თქვენ ყოველთვის.
ძირითადად კი დედები ვართ.
კარგი, მოდით ეს გავშალოთ ის თემა, რაც თქვენი მესამე მოთხოვნა, თუ შეიძლება. კი, დავუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ისევ სხვა ბავშვებსაც, სხვა საჭიროებს ქონდა ბავშვებს, მაგრამ აი ეს თემა რომ უფრო გავშალოთ, აი სად არის პრობლემა და რატომ ხდება ის, რომ ნაკადები მოდის თბილისისკენ, ზუგდიდისკენ და მესამე ქალაქი იყო ბათუმი, საითაც თქვათ უწევთ ადამიანებს თავიანთ შვილებთან ერთად გადაადგილდნენ, გადაცხოვრდნენ, ასე ვთქვათ, გადასწრაფ.
რაც არ არის ადვილი.
რაც არ არის ადვილი მათთვისაც, რა ვიცი, ახალი გარემო ბავშვისთვის და ასე შემდეგ. რატომ ხდება ეს?
პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს ძირითადი თერაპიები, ანუ სერვის პროვაიდერები არიან თბილისში თავმოყრილი და ხარისხიც თბილისში არის ყველაზე მაღალი, ვიძრე ვთქვათ, სხვა რეგიონებში. ამიტომ შობელს ურჩევნია ხარისხიანი თერაპია მიიღოს მისმა შვილმა. და მეორე არის ის, რომ ხოთ თბილისის მერია აფინანსებს და ნუ რეგიონებს, აი ორი რეგიონის გარდა სხვაგან სერვისიც კი არ არსებობს ბევრ რეგიონში, ნუ დაფინანსებაზეც საუბარი საერთოდ ზედმეტია. და ახლა რატომ უნდა ჩაერთოს ჯანდაცვის სამინისტრო დაფინანსების საკითხში, ამას დავაკონკრეტებ. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ აუტიზმის მქონე ბავშვების რაოდენობა ყოველწლიურად იმატებს. მთელი მსოფლიო იკვლევს და ვერ გამოიკვლია, რა არის ამის მიზეზი. ანუ სტატისტიკით, მაშინ, როდესაც ჩემშვის დაუსვეს დიაგნოზი 5 წლის წინ, 100 ბავშვი ერთს ჰქონდა აუტიზმი.
რამდენი წლის იყო მაშინ?
მაშინ იყო 3 წლის, 3 წლის და თვეების. დღეს 2017 წელს არის 62 ბავშვი ერთს აქვს აუტიზმი და ვარაუდობენ, რომ 2025 წელს 30 ბავშვი ერთს ექნება. ანუ აქედან გამომდინარე, თუ გადავხედავთ, ერთ დღესაც ალბათ მერია ვეღარ უზრუნველყოფს ამ რაოდენობის ბავშვების დაფინანსებას. და სწორედ ამიტომ ჯანდაცვის სამინისტროს წესით და რიგით თავის დროზე ჯანდაცვის სამინისტროს უნდა დაეწყო ამ პროგრამის დაფინანსება და შესაბამისად პასუხისმგებელი იქნება რეგიონი.
შესაძლებელია ვთქვათ, მერიამ თანადაფინანსების სეგმენტი აიღოს თავის თავზე, მაგრამ ის რომ რეგიონებში არ არის ხელმისაწვდომი ასეთი სერვისი, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა.
ეს არის სახელმწიფოს გასაგებია.
ხო, ანუ სერვისის სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს, ამის ვალდებულება გააჩნია, მაგრამ არაკეთებს.
მერია სახელმწიფოა, მე გულისხმობ, რომ შეიძლება იქ
დაფინანსებისებზე, მე ვამბობ თვითონ ცენტრი რო დაფუძნეს. ხო, და აი ეს ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა გახდეს თანადამფინანსებელი, არა მხოლოდ თბილისის მერიასთან, არამედ ბათუმის მერიასთან ერთად, ზუგდიდის მერიასთან ერთად და თქვათ, სადაც იმ რეგიონში, სადაც ცენტრები არ არსებობს, თქვათ, სააბილიტაციო ცენტრები და მშობელი გადაწყვეტს, რომ თბილისში ჩამოიყვანოს თავის შვილი, ჯანდაცვამ უნდა უზრუნველყოს აუცილებლად იმ ბავშვის დაფინანსება. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან ერთად. ან ჯანდაცვა აუცილებლად უნდა გახდეს თანადაფინანსება. სხვა შემთხვევაში შეიძლება ამ პროგრამას კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს ამ პროგრამის
არსებობა. თქვენი მოსაზრებით ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა აიღოს ერთადი სადავეები ამ პრობლემას.
დაფინანსებელი გახდეს მერიასთან ერთად. თუ არ იქნება, ვთქვათ 50-50-ზე, ხო, მაგალითად იყოს 75-25-ზე, რადგან ეს ჯანდაცვა რეგიონებზე იქნება პასუხისმგებელი, აიღოს, ვთქვათ, 25% დააფინანსოს ჯანდაცვამ, დანარჩენი იყოს უზრუნველყოფილი ადგილობრივი
თვითმართველობის. თვითონ გარკვიონ ერთ-ერთ მოკლედ
სახელმწიფოს სტადიო ამას ჩვენ ვერ
უკეთებთ. ამას ჩვენ ვერ დაუგეგმავთ, უბრალოდ თქვენ საჭიროებებზე ლაპარაკობთ. მაინტერესებდა აი თვითონ თქვენ ამბობდით, რომ აი ეს სერვისები არის, არ არის ხელმისაწვდომი, ხო, ყველგან. თბილისში როგორი მდგომარეობა ამ ხრი?
თბილისშიც არ არის ხელმისაწვდომი. იმიტომ რომ
და რაში გამოიხატება, რომ არ არის ხელმისაწვდომი?
თან არის და თან არ არის და რა?
აი როგორ
გეკუთვნის? და როგორ? ანუ მერია ერთ საათიან თერაპიაში, ანუ ტარიფი დაადგინეს ესეთი, იხდის 21 ლარს. რატომღაც ზოგიერთ ცენტრს ეს 21 ლარი ეცოტავება და ანუ ცალკე აქვს აღარც კვოტა, ანუ კერძო ბავშვების, ანუ თქვათ, ვინც თბილისში არ რეგისტრირებული რაიონიდან ჩამოსული ბავშვებისთვის და ეს ფასი იწება 26 ლარიდანაც, ადის სადღაც 50 ლარამდეც კი, ანუ 1 საათის ღირებულება. ამ სერვის მიმწოდება, რა თქმა უნდა, ურჩევნია 35-30-26 ლარი აიღოს ერთ საათში, ვიდრე მერიის 21 ლარი. და ამიტომ ბავშვები, ასე ვთქვათ, ბავშვები იჭვლტებიან და ბავშვების უფლებები ირღვევა ამ შემთხვევაში.
ანუ ვინც იხდის იმას იღებენ.
კი, ვინც იხდის იმას იღებენ უფრო მეტად, ვიდრე მერიდან, ანუ მერიაშიც უკვე არის მომლოდინთა სია. აიმიტომ რომ მერიას ეუბნება სერვის პროვაიდერი, მე არ მაქვს ადგილი, ვერ მივიღებ, ანუ მერიის პროგრამით ბავშვს და მერიაშიც უკვე სადღაც 100 ბავშვამდე არის მომლოდინთა სია. ანუ არიან მშობლები, რომლებიც დადიან ამ ცენტრებში, თვითონ იხდიან ფულს, მაგრამ მერიის დაფინანსებას ვერ იღებენ, იმიტომ რომ ეს სერვის პროვაიდერი მერიას არაწვის ინფორმაციას, რომ მას აქვს ადგილი. აი ესეთი მდგომარეობაში, ანუ ხდება ფასების, ასე ვთქვათ, ხელოვნურად
გაშლა. ჩემში
სადაც შემიშვიდი დამყავს იმ ცენტრში 18 ლარიღის 1 საათი, მე რო ვატარო ჩემი სახსრები და მერია 20, ანუ ჩემ ცენტრში ვთქვათ მერიიდან რომეთი შემოსავალი აქვს ჩემ შვილის ცენტრის ხელმძღვანელოს, ვიდრე მე შემიძლია
გადავიხადო.
ანუ აქ უფრო ოჯახებზე და კი ბავშვების ინტერესებზე არიან მე ესე ვთვლი ორიენტირებული ეს ცენტრი, ანუ არც არავის ვაკებ, არც არავის ვაკებ. ეს
ცენტრებია და კერძო
ილიას უნივერსიტეტის
მოქმედებენ.
ილიას უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ბავშვთა განვითარების კლინიკა, სადაც აი ესეთი ადამიანური ფასები არსებობს. აი ჩვენ მშობლებს ძალიან დიდი პროტესტი გვიჩნდება, იმიტომ რომ რაღაცა ესეთი განსდამაკრო, ჩემი შვილი არის რაღაცა ბიზნესის საკეთებელი მასალა. ძალიან რთულია ამის თქვა, მაგრამ ესე გავა. არამხოლოდ აუტიზმის მქონე ბავშვები, სხვა ბავშვების შემთხვევაშიც ესე არის, ვისაც სხვა შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს. თერაპიების ფასები ეს ძალიან კი, ძალიან ძვირადღირებულია. აი ჩვენ რაღაც ისეთი პროტესტის გზნობა გაგვჭირდა, რომ ეხლა მშობლებმა ფონდის დავაფუძნეთ, აუტიზმის ფონდი, და გვინდა რაღაცა ჩვენ შევქმნათ ცენტრი, რომელიც არ იქნება ორიენტირებული მოგებაზე და ბიზნესზე და თავიდან ბოლომდე იქნება ორიენტირებული ბავშვების
ინტერესებზე.
კი, ანუ ისეთი იდეა გვაქვს, რომ აი სივრცე იყოს ისეთი, რომ რეგიონიდან ჩამოსული მშობელი ბავშვთან ერთად დარჩეს იმ სივრცეში, სადაც მშობელი გადამზადდება, თქვათ ერთ თვიან ტრენინგს გაივლის ბავშვისთვისაც, იქ ბავშვის მიიღებს თერაპიას. ანუ საკმაოდ საინტერესო იდეა, მთავარია ეხა ჩვენ გვყავდეს მინმე სპონსორი, ვინც ამ ყველაფერში დაგვეხმარება და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჩვენ არ ვიქნებით ბიზნესზე ორიენტირებული.
ნათია, რით შეიძლება დასრულდეს ეს პროცესი, თუ კი სახელმწიფო სათანადო ყურადღებას არ მიაქცევს ამ ბავშვებს და გულგრილობას გამოიჩენს?
ერთ ცოტას და ვამატებ შეცდომაში რო არ შევიყვანოთ, რაც მარიმ ძალიან კარგად აღნიშნა ამ აუტისტური პროგრამის ხარჯზე პრობლემები, ეს პრობლემები არ არის ცერებრალ დამის დაავადებულ ბავშვებთან, რომელთაც 70 დღე სახელმწიფო სერვისში ჩართულობით გვაქვს გამოყოფილი და არის ეს რეგულირებული, მაგრამ აქ არის მხოლოდ ფინანსების პრობლემა, თორე სერვის მომწოდებლებს ადგილებიც აქვს, არანაირი შეზღუდვა არ არის და ეს ყველა რაიონში არ არის მაგის პრობლემა, რომ ვთქვათ სერვის მომწოდებელს არ შეუძლია რიგი აქ ისეთი, რომ ბავშვი ვერ მიიღოს. ცარიელია ფაქტიურად რეაბილიტაციო ცენტრები, ვამბობ რომ ცოტა ბავშვები ყავთ, მაგრამ მომსახურება მეტისთვის შეუძლიათ, უბრალოდ აქ არ არის თანხები და იმიტომ იყო ეს დიდი ნაბიჯი, რომ ფინანსთა სამინისტროს გაეგო ეს
ყველა. კი ბატონო, ჩემს მენელი მიხვდებოდა ალბათ, რომ მარი საუბრობდა ეს კონკრეტულ,
მაგრამ მაინც მე რაიმე რო არ იყოს არასწორად ეს დავა კონკრეტე. რა მოყვება ამ ყველაფერს? გვინდა არ გვინდა, ჩვენ ვართ რამდენიც ვართ სამწუხაროდ ამ ქვეყნის მოქალაქეები, როგორებიც ვართ ისეთები ვართ და სახელმწიფო ვალდებულია. მე ასე ვიტყოდი, ძალიან კარგად მაქვს გაცნობიერებული, რომ ძალიან ისეთი ევროპული ქვეყანა არა ვართ ფინანსებით დახუნძლული და რაღაცა ვარსკვლავებს არ ვეთამაშებით, მაგრამ სწორად მოხდეს სახელმწიფოს ფინანსების დაგეგმარება და სწორად მოხდეს მიწოდება საჭირო სერვისებსა და საჭირო ადგილებში. თუ ესეც უნდა იყოს, სახელმწიფოს რაღაცა ცოტა მსუყე რაღაცეებისთვის მილიონები გააჩნია და გნებავთ კონცერტებისთვის, გნებავთ მაპატიეთ უხეშად ვიტყვით ჯიპებისთვის და რაღაცა ისეთი ღონისძიებისთვის, მე არ ვამბობ, რომ საერთოდ არაფერი არ უნდა ჩატარდეს, მაგრამ ნუ იქნება უამრავ მილიონიანი ეს და რაღაცა ნაწილობრივ კონკრეტულად ისეთი თანხა დაიხარჯოს და ისეთ რაღაცა თემებზე გავიდეთ, რაც ამა თემასაც შეეხება და ჩვენს ყვა საზრდოებს და
პრობლემა რომელიც ოჯახებში ამ შემთხვევაში ამ პრობლემისგან არავინ არ არის
დასხმული. არავინ არ არის და მე ხმამაღლა ვამბობ სახელმწიფოს ვეუბნები რომ 13 წელია პირადად მე პალიატიური მსრუნველობის და საჭიროების შვილს სახლში უვლი ჟანგბადის გარდა არ გავდივარ ოჯახიდან. რა სამედიცინო ჩართულობა არ უნდა დამჭირდეს და მიუხედავად რეაბილიტაციის გარდა უამრავი სამედიცინო საჭიროებები გვაქვს. აღარ მაქვს საუბარი პამპერსზე, ასე ვთქვათ და ჰიგიენურ საშუალებებზე.
რასაც თქვენი ხარჯებით უკვდებით, ხო?
რა თქმა უნდა, 400 ლარის მხოლოდ ერთი პრეპარატი მჭირდება და საშინელი მდგომარეობა აქვს. ეპილეფსიურ დაავადებულ ბავშვებსაც და როგორც ვიცი ეპილეფსიური პროგრამა არსებობსო, მაგრამ არავინ არ იცის მშობლებში და ეხლა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ესეც კარგად უნდა გავარკვიოთ, რომ ისევე მშობლებმა უნდა გავავრცელოთ ეს პროგრამა თუ არსებობს, ისეთ, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ პროგრამაში რაღაცა არა ისეთი ეფექტური პრეპარატი შედიოდეს და ამ ბავშვს ეფექტურად იზვირადღირებული, ასე ვთქვათ. აი, აქაც საჭიროებები შეიძლება არ იყოს სწორად გათვლილი და აქედან გამომდინარე, მე სახელმწიფოს ვეუბნები, მე რო ამდენს ვაკეთებ და სოციალურად ერთადერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი შვილები მოიაზრებ ბაზები, სახელმწიფო პროგრამების ბაზები სამწუხაროდ აგებული არის სოციალურ დაუცველთა პაკეტზე. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ძალიან ძნელია სისტემის დანგრევა, მაგრამ რახან ჩვენ არ გვერგება ეს სოციალურ პაკეტზე აგებული ბაზები, მაშინ კეთილი ინებონ და ჩანაწერი გააკეთონ არ ვითხოვთ ოჯახებისთვის, ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, არავინ არ არის ისეთი მდიდარი, იმდენ საჭიროებებს გავდივარ ჩვენ, რომ რაც სახელმწიფოებრივ პროგრამებში პრიორიტეტული არის შეზღუდული შესაძლებლობის ისა სოციალურად დაუცველობა, გაკეთდეს და გათანაბრებული იყოს ჩვენი შვილები მხოლოდ. არ ვითხოვთ პირად დაფინანსებას, არ ვითხოვთ ოჯახის შემწეობას, მაგრამ საყოველთაო დაცვაში 100%-იანი დაფინანსებით, სერვისების პრიორიტეტებში და ყველანაირ პრიორიტეტებში ჩვენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები გათანაბრებული იყვნენ სოციალურად დაუცველთა პაკეტს. იმიტომ რომ
ამაზე ქონდათ ლაპარაკი.
აქ ნამდვილად არ ქონდა ეს
კონკრეტულად,
მაგრამ იქ წავედით კონკრეტულად, მაგრამ ახლა რახან თქვენი ეთერით მომეცა ამის საუბრის საშუალება, აქ იმიტომ დავაკონკრეტე და მოისმინოს ეს ყველამ და აქედან გამომდინარე არა ჩვენ აი ესე ფართო მასშტაბიანად სისხლის ბოლო წვეთამდე ვიბრძოლებ მანამ, სანამ რაღაცა დონეზე არ შევაფხიზლებთ ქვეყანას და საჭიროების მიხედვით არ დავანახებთ, თუნდაც მინიმალურად, მაქსიმალურზე აღარ არის საუბარი, რომ ერთ კონკრეტულ და მშვენიერ დღეს, რო ჩვენ და ჩვენი ოჯახები ამ ბავშვების გვერდში მოხდეს ისედნაირად და ვერ შეძლოს ამ ბავშვების გვერდში დგომა, რა ელის ჩვენ შვილებს? აი ამ შეკითხვას ვსვამ ყოველთვის და უკვე მე შიში მაქვს და მიტო კიდე უფრო გავაქტიურდი, თუნდაც ის ჩვენი ნიკუშა 18 წლის, რომელიც მძიმე და ღრმა სტატუსის მქონე, ასე ვთქვათ, გადავიდა 18 წლის ზემოთ, არანაირი სერვისი არ გააჩნია და ისეთი საშიშროების წინაშე დგას, მის დედას კვინკე შეშუპება რომ დაემართა, მშობლები მივედით და კონკრეტული წამლებით ადგილზე ვცდილობდით ამის მოხსნას პრედნიზონურად და ასე შემდეგ, რომ სასწრაფოც ვერ გამოიძახეთ, ბავშვი საწაგვეყვანა არ ვიცოდით. ორივეს ერთად ხوار დააწვენდნენ დედასაც და შვილსაც. საავადმყოფოში ვინ წაიყვანდა? სახშიდაც ვერ დავრჩებოდით, იმიტომ რომ ბავშვი მძიმე და ღრმა სტატუსის ჰქონდა. მარტოხელა დედა რომელიც არ და აი ამას ვამბობ, მე უძლებ ჩემი შვილის პრობლემებს, მაგრამ აი ესეთი დედაშვილები რო ყავს ოჯახებში და მარტო 180 ლარზე არიან და ეხლა რო მხარდამჭერი დედაც რო აღარ ახარ 18 წლის ზემო და მხარდამჭერია და ორ თვეში ერთხელ სოცმუშაკს უნდა ჩააბარო, ის 180 ლარი რაში დაუხარჯე შენ შვილს? აი ეს არის აბსოლუტურად შემაძრწუნებელი და ძალიან ძიმე თემა არის, იმიტომ რომ არავინ არაფერს არ გიხდის და 18 წლის ზემოთ თურმე პასუხისმგებელი ხარ იმაზე, ის 180 ლარი რაზე დახარჯე.
მარი, სახელმწიფოს გულგრილობამ სადამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთი, აი აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების შემთხვევაში ხშირია ხოლმე რომ სწორად თქვათ მზრუნველობის შემთხვევაში, განათ ლების შემთხვევაში და ასე შემდეგ, ხომ დიაგნოზის მოხსნაც ხერხდება, ხომ ასეა?
იცით, თუ არ ხდება დიაგნოზის მოხსნა, ის მაინც ხერხდება, რომ ბავში სრულფასოვნად მიდის სკოლაში. და
სრულფასოვნად
კი, ასე და რაღაც უფრო სრულფასოვნად ცხოვრობს. ეს არის ძალიან დიდი თვითონ ბავშვისაც ძალიან კარგი
ცხოვრების ხარისხის გაუჭირება.
კი, რა თქმა უნდა და ოჯახისაც აი ნათია მთქვა რომ რაღაც შენს მშობელი მე როცა იქნება შვიდად მოკვდები, იცი რომ შენი შვილი რაღაც დამოუკიდებლად ცხოვრობს და თავ დამოუკიდებლად შეიძლება თავის მოვლა. და რა შეიძლება სადამდე შეგვიძლია მიგვიყვანოს სახელმწიფოს. ხო აი არ ვიცი, ხა ჩვენ დაველოდებით, ალბათ მალე მოხდება ეს მოლაპარაკებების დაწყება ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ჩვენი ჩართულობაც. თუ რა თქმა უნდა გულგრილობა იყო, მე ხუთი კაცი და არა, უფრო მეტი ძალიან დიდი დაორგანიზებული აქციით მიმივალთ ისევ ფინანსთა სამინისტროსთან და მე უკვე აი ესეთი ძალებით დაველაპარაკებით, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა 2018 წელსაც ყავდეს მომლოდინთა სიაში ბავშვები და არ გვინდა რომ რეგიონში მცხოვრები აუტიზმის მქონე ბავშვები ისევ დარჩნენ დაფინანსების გარეშე. ეტაპობრივად აუცილებლად უნდა დაიწყოს ჯანდაცვის სამინისტრომ რეგიონებში მცხოვრები ბავშვების, ანუ აუტიზმის მქონე ბავშვების დაფინანსება.
ზოგადად აი ჯანდაცვის სერვისებს რო გადავხედოთ და განათლების საკითხს აი ამ მიმართულებით, ექიმებიც არიან თქვათ ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, საზოგადოების მიდგომები, ცალკე პრობლემაო ჩვენ უკვე ვთქვით ხომ?
სამწუხაროდ
და მარი ჩანასახი. არა სპეციფიკური საჭიროები ბებისთვის მიდიხართ ექიმთან. თქვათ მიდიხართ ჩეულებრივ მკურნალ ექიმთან, თერაპევტთან, თქვათ. აი იქ დამოკიდებულებების საკითხი როგორია? ან გამოძახება, როდესაც გიწევთ, არის თუ არა აი აქ რაღაც ისეთი
აი სურო
ისურვებით რომ გამქრალიყოს ჩვენი საზოგადოება.
თავი რომ დავანებოთ, თქვათ იმ ექიმთან მისვლას, რომელმაც საერთოდ არის აუტიზმი რა არის. გუშინ დამირეკა ერთმა მშობელმა, აღშფოთებულმა და გამახსენდა ჩემი თავი. ანუ იმ ექიმთან ყავდა ბავშვი დიაგნოზირებაზე მიყვანის თავის როზე ვისთანაც მე მყავდა და ისეთ აი წლების შემდეგ ეს ხარი ანუ არ ვიცი ისეთ შეთაბეჭდება მჩება რომ ეს ხარი რაღაც განზრახ ბოროტად იქცევა რომ ეს მშობლები დათრგუნოს ანუ ძალიან უხეში და ისეთი ხისტი დამოკიდებულა გზაბნელ მშობელთან რომელიც ხავს ეძებს რომ მოეჭიდოს რომ რაღაცა უთხრას ექიმა ისეთი რომ ცოტა მოძლიერდეს აზრზე მოვიდეს და ну рад შეეხება ეხლა სხვა ექიმებს თავის დროზე სასტრაფოს ექიმსო ვიძახებდი ხოლმე და აუტიზმს ახსენებდი რა არისო მეკითხებოდნენ დღეს ეს უკვე აღარ არის ჩემ შემთხვევაში იმიტომ რომ რო ვეუბნები რომ აუტიზმი აქ კი მივხვდით ანუ უკვე გაიზარდა მათი ინფორმირებულობა და ნიშნებიც იციან რა არის თქვათ აუტიზმის დამახასიათებელი მე აი ამ ბოლო დროს რაღაც აღარ შემხვედრია ისეთი ექიმი, რომელიც უხეშად მომქცევია მე ან ჩემში სპირიქით ხავ. თუმცა სხვა მშობლები ამბობენ
ორგანიზაციებიდან, სადაც ტრიალებენ მშობლები და იცნობენ.
აი სხვა მშობლები ამბობენ. აი კი ამას წინათ ერთმა მშობელმას დარეკა ნევროპათოლოგმა ისეთი, ანუ ბავშვი რო უთხრა დედამ რო სკოლაში მიმყავს, ანუ ნევროპათოლოგმა უთხრა რომ რომ სკოლაში მიყავს, ანუ ვერც კი წარმოუდგენიათ რომ შეიძლება საჯარო სკოლაში იაროს აუტიზმის მქონე ბავშვმა. ანუ მაგათვის არსებობს, ხო არსებობს, რომ ცალკე სკოლებიო არ გამიგია. და ჩემი შვილი დადის საჯარო სკოლაში, მეორე კლასში ის ჩოულებრივ თავის თანატოლებთან ერთად. ეს არის თავსებით შესაძლებელი და არაფერი გასაოცარი ამაში არის.
ინკლუზიური განათლების ხაზით თუ
კი, ანუ ინკლუზიური განათლება გულისხმობს იმას, რომ ყველა ბავშვის ჩართულება
საგანმანათლებლო მაგრამ იქ არის ზედამხედველი, რომელიც მუშაობს,
კი, სპეციალისტი, რომელიც ეხმარება, რომ ჩართოს საგაკვეთო
ზოგჯერ ამ სპეციალისტების ნაკლებობაზეც ლაპარაკობენ.
კი, ანუ ინკლუზიური განათლება ცალკე დიდი პრობლემა მე ვიტყოდი ჯანდაცვის სამინისტროზე მეტად დიდი პრობლემები გვაქვს განათლების სამინისტროსთან და ესეც მისახედია და მაგისთვისაც
ამასაც მიხედავთ კი. ნათიას მითხავ კითხო, იგივე შეკითხვა მითხა დაგისვათ აი ეს.
დიახ.
საზოგადოების მიდგომები და ვთქვათ იგივე ექიმები, პედაგოგები ამ ჭრილში.
ჩვენი ასე ვთქვათ სიმძიმიდან და ვიზუალიდან გამომდინარე უფრო თვალში მოსახვედრია ჩვენი მძიმე და აღრმა სტატუსის მქონე ბავშვი და უფრო მოდის შეცოდების მომენტი. და ყოველთვის ამას მე ხმამაღლა ვამბობ.
ეს შეცოდებაც
რა თქმა უნდა
უადგილოში რა თქმა
უნდა ჩვენ და ბევრი მშობელი ცოტა არ იყოს ამას ხელს უწყობს და რაღაცა უფრო ისეთნაირად გამოდის და მე ყოველთვის ვამბობ ჯერ ჩვენ უნდა მივიღოთ დედებმა და ოჯახებმა სრულფასოვან წევრებად ეს ჩვენი შვილები ნიშნები და მე ასე იოლად და ასე კარგად მივაწოდებ სახელმწიფოს. და რა შეეხება სამედიცინო კუთხით, მეც მქონია შემთხვევები, რომ ან ეხოსკოპიის მხრივ ან რაღაცა საღაცა მეყვას და ხელში მიჭირავს ემბრიონის პოზაში დაჭერილი, იმიტომ რომ ემოციის ფონზე სულ სხვა კალისებრი პოზა აქვს და ნუ გამორიცხულია ბავშვი წამიერად არ ჩერდება ფაქტიურად 24 საათი თავის ნოზოლოგიიდან გამომდინარე და დააწვინეთ ბავშვი და ქალბატონები, აი ესე დაგიჭერთ თქვენ რომ ორგანომდე მიაღწიოთ და გაუკეთოთ ეხოსკოპია თუ რაღაცა კვლევა, ამას რომ დაწოლა, აი ამიტომ გეუბნები და მე ვისურვებდი ყოველთვის პრობლემას ხედავ ჩანასახშივე, ვიდრე შემდეგ მოვთხოვოთ უკვე სრულყოფილებაში. თუნდაც დღესაც ისე მაინტერესებს და ახლა გამიჩნდა ეს კითხვა. თუ საინფორმაციო წყაროები არსებობს სამედიცინო უნივერსიტეტში ან სადაც იზრდებიან ჩვენი სამედიცინო პერსონალი სტუდენტების სახით, რომ ინფორმაცია თუ ეწოდებათ, რომ აი ამ პრობლემების დროს როგორც ასე ვთქვათ პირველადი დახმარების თემები ისწავლება, რაღაცა
სხვადასხვა მიმართულების
ეკმეთება, სხვადასხვა მიმართულების ყველა სამედიცინოზე ვინც სწავლობს ყველა სპექტრის სინდრომის და ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის ლებლობის მქონე ტიპის მხრივ ინფორმაცია იქედანვე უნდა კონდეს და იქედანვე უნდა გაიზარდონ ისინი და მერე ჩამოაყალიბებენ ისინი
თავიანთ პროგრესებს. ეთიკა
არ არსებობს, აი მე თავის დროზე ერთი სტატიას დავწერე ამასთან დაკავშირებით, ანუ როგორ უნდა შეატყობინოს ექიმი მშობელს შვილის დიაგნოზი და მაშინ კანონებს ვათვალიერებდი, არ არსებობს არანაირი ჩანაწერი, ანუ აი ამასთან დაკავშირებით. ერთადერთი არის რომ პაციენტსა და ექიმ შორის ანუ კანონი, სადაც წერია რომ აუცილებლად უნდა შეატყობინოს თავის დიაგნოზი, როგორც არ უნდა იყოს ეს ევალება ექიმს, მაგრამ როგორ უნდა შეატყობინოს, აი ეს არსად არ წერია და მე ვისურვებდი, ანუ მაშინ ეს სტატია დავწერე, ანუ ის ჩემი მიზანი იყო რომ რაღაც რეგულაციები გაწეროს ჯანდაცვის სამინისტრომ, რომ ის ექიმი რომელიც გაფედავს და ესე მოექცევა დედა იქნება ეს თვითონ პაციენტი, აუცილებლად უნდა დაჯარიმდეს ან რაღაცა კუთხე დაისაჯოს, რომ მეორედ ანუ ის ტრავმა არ მიაყენოს მშობელს, ასე ვთქვათ, მე მიმაყენა, კიდევ სხვას მიაყენა და კიდევ ბევრს მიაყენებს.
მესმის კი. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა უახლოვდება უკვე დასასრულს, პრაქტიკულად 1 წუთი დაგვრჩა. მე ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო მშობლების აქტიურობა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლების აქტიურობა ამ ბავშვების უფლებებისთვის და ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარი კორკოტაძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და ნათია შარვაძე, მშობელთა თანადგომისა და გაძლიერების ცენტრის წარმომადგენელი. მელელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მე ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ დღეს თქვენ 18 საათზე 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. უღრმესი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ყველაფრისთვის.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვიცი რა გახსოვს ჩვენი ბოლო Yeah.